Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Blízká setkání inspirují. Čas zdokonaluje. Za každým naším rokem je příběh. Každá zkušenost nám dodává sebevědomí. Ukazujme jen to, co je na věku nejkrásnější. Nivea Q10 Power proti vrázkám. Sponzor pořadu.
Rodák z Banské Bystrice, už dávno domestifikovaný u nás, Tomáš Dianiška, herec, dramatik, režisér, můj dnešní host. Chodí se na něj už leta do divadla Pod Palmovkou a pokud říkám na něj, tak právě nemyslím jenom, když stojí na jevišti, ale chodí se hodně na jeho autorské hry a velice osobitý režisérský projev. Na přání Činoherního klubu v Praze napsal přímo na míru hru Zakleté dámy. A musím vám říct, přátelé, že je to pecka. Mám velice silný zážitek ze včerejšího večera, kdy jsem představení viděla. Tudíž moje první otázka je jasná. Tomáši, vy jste nebyl na dozoru včera? Nebo jsem si vás nevšimla?
Nebyl jsem na dozoru, já jsem byl na dozoru v jiném divadle. Jsem musel kontrolovat světýlka, jak to tam funguje, protože ještě právě na Palmovce se dělal nějaký muzikál a tam je to složitější technicky. Činohráček je přece jenom takový pokojíček.
Tak prosím vás, za mě dopadlo to dobře, žádné chyby nebyly, dobře, bylo to báječné, toliko hlášení. A o tom třeba zda na dozory chodí, co vidí, co opravuje, jak píše a jak se mu hraje. A i o tom třeba, jak dopadl jeho první film. I o tom si můžeme povídat s hercem Tomášem Dianiškou na Dvojce. Tak snad jen ještě několik důležitých věcí k práci Tomáše Dianišky. Rok 2017, tam se stal držitelem ceny kritiků jako talent roku. Cenu získaly také jeho hry jako Transky, Body, Vteřiny, 294 statečných i Špinárka. Tomáši, vy si opravdu říkáte František Xaver Kalba, nebo to vzniklo při nějaké kalbě a omylem se to dostalo i oficiálně do Wikipedie?
To bylo, když jsme ještě s naší partičkou divadelníků dělali takový punkový divadla nebo na koleni, ne úplně v tom velkým rozpočtovým repertoárovým divadle, tak jsme dělali divadlo třeba pro na kolejích, pro hospody, na nějakým večírku a tak. A tím, že jsme pracovali právě v divadle FX Šaldy v Liberci, takže jsme si zvolili takovýhle název, aby se to nepletlo. Tak to byl takovej
vlastně začátek. To divadlo se jmenovalo FX Kalba?
Jo, to ano. Jsem psal pod takovým pseudonymem, abych těm vlastně našim kamarádům ukázal, že divadlo může být i zábava, protože někdy to není úplně jasný, když člověk jde do divadla jenom jednou za život na základce a pak má z toho celoživotní trauma, tak jsem to chtěl napravit.
Je to váš případ? Byl jste někde v divadle v dětství a byl to traumatický zážitek?
No, my jsme v Banské Bystrici měli jenom operu, takže my jsme třeba se základkou chodili na operu, což pro ty děcka není asi úplně tak nejvhodnější, protože jsem tomu nerozuměl. Hlavně tomu, co vlastně zpívají a samozřejmě jsem si to nevážil, teď by mě to bavilo to sledovat, ale jako dítě jsem měl pocit potom, že divadlo jenom prostě starý pro starý, pro babičky a ty si to užívají a já vlastně nevím co a proč. A takže jsem z toho měl takový neúplně dobrý pocity, ale až někdy v dospělosti, když už jsem viděl nějaké představení a měl jsem z toho katarzi, tak jsem si uvědomil, že to může být teda pecka.
Ale chápete dobře, že ze spojení katarze pozdější a prvotního lehkého zklamání z toho prostoru vzniklo to, že dneska děláte opravdu věci pro mladé publikum a kvalitní věci, oceňované věci pro mladé publikum. Je to tam ten zdroj? Že jste se nechtěl divadla vzdát, že jste mu věřil.
No já někdy jako na střední škole nebo ke konci střední školy jsem si tak vybral, viděl jsem představení Strýček Váňa v Bratislavě v divadlo Astorka Korzo 90 a měl jsem z toho velký zážitek a potom jsem pochopil teda, aha, tak toto je to divadlo, o kterým všichni furt mluví, tak to už teď chápu, že proč se to lidem líbí a proč na to chodějí. Ale chodil jsem na střední školu elektrotechnickou průmyslovku, kde byli sami kluci. Měli jsme ve škole jenom dvě holky. A divadlo šlo samozřejmě úplně mimo ně, takže jsem v tom vyrůstal v takovým v nějakým prostředí neuměleckým. A pak, když jsem se dostal po škole po Damu do Liberce, tak tam opět jsem se dostal do nějaký party lidí, co vlastně divadlo, když se mě ptali, že co dělám, tak jsem jim to tak vysvětloval a říkali, že tam nebyli nikdy, tak jsem je chtěl nalákat, tak už mi to tak zůstalo vlastně.
To vlastně pro mě zajímavé, to je úplně pravý opak toho, kde jsem vyrůstala já, mě vlastně jenom to obklopovalo, takže je to pro mě velice zajímavý náhled vlastně do té druhé cesty, úplně z jiného světa. Přesto jenom závěrem pro tuto kapitolu, je to ve vašem zájmu a záměru oslovovat mladé, nebo to si neříkáte, když jdete tvořit třeba Zakleté dámy, ke kterým se dostaneme, jestli vnitřně je vaším divákem mladý člověk?
Asi ne, vnitřně byl mým divákem já, když jsem byl mladý, a teď, když se nepokládá úplně za toho nejmladšího, tak vždycky tvořím tak, aby se to líbilo hlavně mně, protože dělat to pro nějakou jinou cílovou skupinu je velmi zrádný, to se může vypomstít, ale zrovna teď, když mladí vlastně žijou úplně vlastně jiný život, než já dokážu uhlídat třeba na sociálních sítích a tak dál, TikToku moc nerozumím, tak by se mi mohli vysmát přece, kdyby, a byl by to trapný, kdyby nějaký takovýhle mileniál dělal pro generaci Z.
A přesto generace Z chodí na vaše představení?
No tak asi berou rodiče třeba do toho divadla. Neřekl bych, že to je úplně tam naše hlavní nějaká divácká obec. Asi je to takový všeobecný mainstreamový publikum. Já jsem se už vlastně vyvinul z toho, že když jsem předtím dělával právě nějaký punkový undergroundy, tak teď už chápu, že zaplnit každý večer několik sto sedaček v divadle je náročný a nemůžu si úplně dělat, co chci.
Říká můj dnešní host, herec, režisér Tomáš Dianiška. Tak já myslím, že už tak docela rámcově, samozřejmě velmi rámcově víme, s kým máme tu čest, kdo je tady se mnou ve studiu. Herec, dramatik, režisér Tomáš Dianiška. Pojďme k tomu krásnému představení Zakleté dámy v Činoherním klubu. Já mám velký věm ze včerejška. Nebyl jste na dozoru, jak jste nám řekl v úvodu, ale chodíte rád se dívat, jak se vyvíjí inscenace a třeba celou dobu trvání té inscenace?
No, rád bych, ale já taky hraju docela často, takže ne úplně každý večer mi to vyjde. A taky mám někdy strach, že když tam přijdu po delší době, že co uvidím. Mně se to někdy tak stane, že vidím nějaké představení, já to nebudu teda tady říkat, že který, ale děje se to. A potom potom se stydím těm hercům vlastně říkat, že už by to měli změnit, protože mám pocit, že oni to už vlastně hráli třeba 50krát a že už mají vlastně jinak vyvinutý ten rytmus, protože ty diváci to spolu s divákama to vlastně přerostlo v něco jiného. A vrátit to na koleje je velmi bolestivý říct těm hercům někdy takovou pravdu, takže...
Ale někdy je to potřeba, ne, když sám jste herec, snesete, když by vám jiný kolega režisér řekl, vrať to na koleje, Tomáši?
No,
nebo taky řeknete, ne, trhni si nohou.
Já bych to se snažil vrátit, ale to potom už je těžký, že ono, jedna věc se odvíjí od druhý, jakože to je samozřejmě, divadlo je spoluhra s dalšíma lidma, takže to by vlastně všichni museli slyšet ty připomínky a tak dál. To se někdy tak i děje a hodně herců je za to i rádo, že se to vlastně vrátí nějak do toho původního stavu. Abych mluvil konkrétně třeba, aby si to posluchači dokázali představit, tak častokrát se v divadlech na představení stane, že to představení začínalo, když mělo 2 hodiny na premiéře a třeba po 2 letech už má nějakým zázrakem 2,5 hodiny. A ta půl hodina se tam vytvořila takovou podivnou improvizací, častokrát vlastně vhodnou, vtipnou, ale někdy je to jenom vata, no tak.
No tak a vy jako režisér určitě umíte, a věřím, že i jako herec umíte odlišit, co je vata a co je dobrá tvorba, která opravdu vznikla kreativitou a rozvíjením vašeho vlastního tématu. To umíte poznat, ne?
Jo, to umím, tak častokrát je to spojený právě s divákama, když diváci reagují, smějou se, tak to je taky trošku droga i pro toho herce a vlastně i pro toho tvůrce, takže když se na tom bavěj, tak mávnu nad tím rukou.
No třeba u Zakletých dam to možná hlídat bude potřeba z toho důvodu, že to je velmi přesný text. Mám ten dojem, nebo mě klidně opravte, ale jako v tom textu se rezonuje určitá historická témata, nebo jste do toho textu vložil, byť je to fikce, ale nějaké skutečné věci ze života třeba těch prezidentských dam, o kterých to je, tak tam by asi improvizace mimo historický kontext nebyla dobrá, že?
No ale taky jsem si myslel, já vlastně píšu velice úsporně, se snažím, že i když ta hra vlastně je celovečerní, tak má v podstatě, dejme tomu, 35 stránek, co je málo, některé hry mají i 80, ale herci v činoheráku jsou vlastně zvyklí během toho zkoušení, že to tak ohledávají, koukají se po té situaci, že vlastně improvizujou na zadaný téma, takže to, co už vlastně divák vidí, tak to už prošlo nějakým vývojem tady i nějakou improvizací.
Takže... Ovšem i vaší autorizací. Vy jste
ano,
to schválili.
Ano, já jim to někdy řeknu, že to už je vlastně nuda, nebo že tomu nerozumím. Dokážu být takhle i ostrej na ně, že to není vtipný a tak, tak oni to potom škrtnou a třeba když tam nejsem, tak to zase vrátí, ale to já už nevím.
To vám bohužel řeknu ani já, protože nepoznám, co tam dali, ale přišlo mi to velmi konzistentní tvar. Tak možná, že si můžeme teď zahrát a dostat se konkrétně k tomu, jak se vlastně píše o skutečných dámách, prezidentkách, které existovaly, jak se takové ženy ze všech prvních dám vybírají, proč právě ty vidíme na jevišti činoherního klubu v nové inscenaci Tomáše Dianišky. Herec Tomáš Dianiška není jenom herec, je i režisér, jak dobře víme, musí střídat obě polohy, někdy radit, někdy je mu doporučováno podle toho, v jaké poloze je, a píše hry, píše krásné oceňované hry a velice často, Tomáši, se zabýváte právě historií, historickými postavami, které většinou upravujete i jako do své fantazie nebo zakomponujete do nějaké fikce, ale ten bazál je, řekněme, jako pravdivý a výchozí, ten bod je vlastně ze skutečných událostí. Říkám to dobře, jako takhle
ano,
zhruba.
Je to tak, je to
ano,
tak
Zakleté dámy, prezidentky, potěšila vás to nabídka, nebo jste si úplně mohl vymyslet, co moc po vás chtěl činoherák, co byla vaše iniciativa?
To mě potěšilo hlavně, že mě oslovil činoherní klub, což bylo první divadlo, který jsem navštívil v Praze, když jsem před 20 lety jsem dorazil a úplně mi to vlastně okouzlilo, že i takhle se dá dělat divadlo, že to bylo takový drsný, to byl Osiřelý západ, Ondra Sokol to režíroval a furt to hrajou. A nevím už, jaký je to stavu, ale asi dobrý, protože to pořád vyprodaný. No,
jde tak... o to, jestli Ondra Sokol chodí na dozor a říká připomínky, že Tomáši?
No, to je zajímavý. Nevím, třeba se ho zeptáme někdy. Tak jsem viděl takový vlastně vášnivý divadlo úplně nablízko. Byl to kolektivní zážitek se všema těma divákama, jak se smáli a my jsme se smáli s nima, tak to bylo super. A teď najednou to můžu i já tam režírovat, tak jsem byl na sebe chvilku hrdej, ale pak jsem si uvědomil, že musím něco fakt vytvořit, protože to už je nějaký pojem nebo nějaká legenda, to divadlo, takže jsem se nějak zavrtal do knížek nebo do videí, do dokumentů, právě do historie, abych vůbec vytáhnul to zajímavé, abych vybral ty postavy, co tam budou hrát, protože divadlo právě nabídlo takhle, že by tam hráli jako nějaký děvčata, herečky.
Zadání bylo pro herečky souboru, řekněme.
Bylo by to lepší, Tomáši mi řekli, protože těsně předtím měli premiéru hráčů, když jsou zase jenom sami kluci. Takže takhle jednoduchý a já jsem samozřejmě nic neměl, takže jakože jsem měl prázdnou stránku, nevěděl jsem vůbec, co budu dělat, takže to klidně na to kejvnu, takhle neuváženě. No a potom je to už jenom nějaké hledání v archívech nebo v archívech, co najdu doma. No a něco, co vím, že by bylo zajímavé najít nějakou zajímavou situaci, odrazit se vlastně z takového mála, protože když na začátku nemáte nic, tak a víte, že vás čeká půl roku takový intenzivní práce, tak to je trošku nepříjemný se koukat úplně tak.
Do prázdné stránky, to chápu, ale co teda udělalo ten zlom, že ze všech možných historických materiálů, všech možných příběhů žen na této planetě jste vytáhl prezidentky české, nebo myslím první dámy, promiň, jako ženy prezidentů, tak já to říkám stručně.
No zrovna ty první dámy mi jako byla jedna z možností, jak, že by tam mohly právě být takhle první dámy, tak to jsem řekl, že jo, abych už nějaký odrazový můstek měl, takže jsem vlastně hledal jenom mezi prvníma dámama a pak jsem hledal nějaké právě konkrétní ženy, které měly v životě nějaký zlom nebo řešili nějaký dilema, protože to je taková stará scenaristická poučka, že nikoho nebaví se koukat na to, jak se někomu daří. Nebo jenom nedaří, ale musí mít nějaký cíl, který se mu nedaří. A chce
nebo překážku, kterou překážku. Zvládne nebo nezvládne, rozumím.
A vybírat si mezi zlým a třeba ještě horším a nevědět, co si má vybrat, tak na to se my rádi koukáme. Takže to jsem se snažil najít nějaký ty situace a když nebyly, tak jsem se je snažil vymyslet nebo z něčeho se inspirovat, z nějakého života. Takže samozřejmě, že nedokážete dát 4 osudy do 2,5hodinového představení, to je nutná nějaká zkratka, nějaký komiks, nějaký škrty a z více postav uděláte 1 a tak dál.
To se určitě povedlo. Povídáme si s hercem, dramatikem a režisérem Tomášem Dianiškou. Možná bychom mohli říci, které 4 první dámy herec a režisér Tomáš Dianiška vybral do Činoherního klubu, které zpracuje, již osudy zpracuje. Tak asi to možná řekněte vy, nebo já, ať to neříkám za vás.
Tak jsme a dáme dohromady. Zajímavý osudy v Haně Benešové, Marta Gottwaldová, tam je Olga Havlová a Věra Husáková.
Je to tak? Kterou vy máte nejraději z těch 4 dám? Získal jste k ním nějaký vztah, předpokládám, hloubáním historickým?
No, tak snažil jsem se hlavně najít něco jiného, než co už všichni víme, protože samozřejmě někdo se tím zabývá celý život nebo půlku života, nebo baví ho to objevovat právě takovýhle drobnosti ze života někoho jiného, nebo si to dávat do souvislostí tu politiku. Tak samozřejmě nejsympatičtější mi je Olga, ale nejvděčnější na jevišti byla Marta Gottwaldová, o který jsem teda úplně moc nevěděl. Ono se samozřejmě až taky moc o ní neví, nebo se pořád v různých zdrojích se opakujou ty samé informace, že kde se s Klementem Gottwaldem potkali, kdy měli dítě a tak dále, ale ty samotné věci už z domácnosti nejsou až tak známý, nebo je známý pár informací, takže to bylo zajímavé v tom bádat a vymýšlet si právě nějaký situace, když si řekneme, že abych to zjednodušil, že ona byla taková jednodušší nebo z takových luznějších poměrů vycházela.
To říkáte velmi decentně, až se posluchači půjdou třeba podívat, že uvidí, jak jste si to představoval jako režisér, jak to Sandra Černodrinská interpretuje. To je samozřejmě velice zábavné. Je i něco, co jste se opravdu dozvěděl velmi složitě? Je to nějaký bombónek, který tam třeba najdeme ze života některé té ženy a opravdu vám dal zabrat a řekněme, že jste byl rád, že jste ho objevil, jak diamant, jak kus vzácného kovu historického?
V nějakém dokumentu České televize Rudí prezidenti se jmenuje ten cyklus, tak to jsem musel nakoukat a tam Václav Havel už o tom, co byl prezidentem, vzpomínal na to, když nastoupil do úřadu a jak vlastně on zdědil některé lidi, co tam pracovali na hradě, vlastně za Husáka, zůstali i za Havla, tak někdo, nějaký pan školník nebo někdo, kdo se staral o hrad, mu říkal, že Husák potřeboval, když jedl sám, aby někdo se procházel po místnosti, že měl z vězení, kdy Gustav Husák strávil někdy v 50. letech, byl ve vězení, tak asi to tam nebylo samozřejmě moc fajn. A vždycky, když jedl, tak tam byl dozor a asi mu to zůstal nějak psychicky v hlavě, že to potřeboval i když už byl prezidentem, aby se někdo třeba v uniformě procházel po místnosti, tak to byla zajímavá pikoška, kterou jsme tam vložili.
Ano, a je i velmi zajímavá, vlastně z toho jste stavěl ty repliky a dialogy, ne? Vy jste v podstatě, fikcí nejsou historické věci, tam je asi všechno pravda, ale fikcí jsou, jak asi ty situace vypadaly, je to tak?
No samozřejmě, tak já u nich doma v kuchyni jsem nebyl, u těch prezidentských párů, ale různě takhle se dá dohledat některé zajímavosti, někdo něco někde řekne, stačí takováhle právě jenom krátká informace, krátká věta, ze který už nějakým instinktem možná cítím, že to by se dalo jevištně nějak stvárnit a že to bude zajímavý a že to může být silný. Mm-hmm. Že přece jenom takhle Havel to vlastně říká tak položertem, ale když si to uvědomíte, že to někdo má takhle, že jíst musí jenom v přítomnosti dupajícího vojáka, tak to asi nemá úplně v pořádku. Tak když se objeví nějaká takováhle informace, tak samozřejmě to člověk, tvůrce cítí, že to je vhodný na inscenování.
No a nejtěžší, ať to uzavřeme, téma těch dam, myslím, z historického jaksi, toho procesu bádání autorského v historii, byla asi Věra Husáková. O té se prej skutečně opravdu nic nevědělo. Ostatně to je i leitmotivem té postavy. Přímo to tam jako explicitně vlastně zazní.
Ano, no, ta až i tehdy, když na konci 70. letech umřela tragicky ve vrtulníku, tak mnozí lidé nebo pamětníci říkají, že až tehdy si vlastně uvědomili, že nějaká první dáma, nějaká Věra Husáková žila. Že do té doby o ní nic nebylo slyšet. Žádný noviny, bulvár neexistoval, nic se neřešilo. Žila v Bratislavě a její muž v Praze.
To je vlastně krásný, že vy jste, Tomáši, vrátil čtyři dámy, které v zásadě žily nějakým způsobem více či méně ve stínu, možná až na Olgu Havlovou, ale v nějaké fázi určitě žily ve stínu, buď mužů, nebo společnosti, nebo doby, tak jste je vlastně vrátil k životu, to je hezký.
No, ano, je to hezký. Někteří diváci ovšem mají taky pocit, že si to takovýhle lidi až tak nezasloužejí. Já někdy mám s tím problém, tím, že dělám divadlo o existujících lidech, že samozřejmě se v naší historii moderní děly různý zlý věci a není vlastně, někdo si myslí právě, že není vhodný úplně vracet tady ty informace a tady ty postavy zase zpátky na jeviště a dávat jim nový život.
Tak to už je asi opravdu věc názoru. Povídáme si s hercem, dramatikem a režisérem Tomášem Dyjaviškou. Vraťme se ještě chviličku vlastně do té možná teď režijní kuchyně herce a dramatika Tomáše Dyjanišky, protože tu autorskou jsme probrali, nakousli, viděli, jak jste to tvořil, psal, jak jste o tom přemýšlel. No a potom teda dostanete ty čtyři herečky z Činoherního klubu, skvělé dámy a máme tam i pány. Všichni hrají dvojrole, je potřeba říci, pro toho, kdo třeba se půjde podívat, takže to je i velice hravé, převleky a představení vlastně stylizované. To znamená, rozhodně tam nejsou jako paruky nebo nehrají si na ty dámy, je to všechno i v humorné stylizaci. Nicméně, kolik jste jako chtěl, aby si vzali z těch dám, co jste chtěl, aby zachovali a co naopak mohlo zůstat jako ne tak charakterotvorné pro ty skutečné první dámy?
Tak já jsem chtěl, aby to bylo přehledné, protože ještě možná můžeme říct, že Zakleté dámy jsem psal vlastně takovým neúplně obvyklým způsobem chronologickým, ale že jsou to scény, které se nechronologicky zdánlivě náhodně posouvají v čase, chvilku jsme v 80. letech, chvilku v 50. a tak dál. Je to vlastně celkem takový moderní princip psaní, asi filmy to hlavně zprofanovali některý po roce 2000.
Logické, že máte tak různé čtyři dámy, že nevždy vám se potkávali v čase. Ano, ona by tam ta osa ani moc nešla.
No tak jsem se snažil najít nějaký společný jmenovatel, proč ano. Právě tady ty páry nebo tady ty dámy. A tak, aby to bylo přehledné, aby divák, jak jste říkala, že tam vidí tu samou herečku v dvojroli, tak aby věděl, kde se zrovna nacházíme. Film to má jednodušší, že jo, tam se změní úplně celý prostředí. Ale tady jsme měli jednu scénu a jenom pár vteřin na to, aby se vyměnil svetr nebo nějaký kostým. Takže jsem potřeboval, aby třeba to dali do, aby mluvili nějak jinak, aby používali jiný slova nebo někdy i pohyby. A hledali jsme to, no, tak na to je to zkoušení. Hlavně jsem se snažil, aby se diváci orientovali, aby to bylo jasný, ať je to vlastně takový chytrý mainstream. To je podle mě takový žánr, který já mám rád.
Je, a musím vám říct, co jsem moc ocenila. Čekala jsem, až se objeví tady Václav Havel, tady ten herec, který bude hrát Václava Havla. A jak jste Václava Havla tady pojali, protože samozřejmě všichni víme, že někteří, a pan Havel to měl také, mají nějakou třeba typickou mluvu, něco velmi charakterotvorného, o čem všichni vědí a tak dále. A vy jste vlastně nezvolili jeho mluvu, použili jste, řekněme, jiný jazykový projev, ale což vlastně mě přišlo zábavný.
Ano. Každý si to spojí právě.
Ano, to mě přišlo velmi dobrý for.
Ano,
čekáme, takže, kdy teda to udělá.
Ta práce s těma kliše nebo s tím očekáváním diváckým, a který je vždycky nějak potom divák ten překvapený, tak to je součást té režie, aby každých 30 vteřin se tam stal vlastně nějaký mini zvrat nebo nějaký mini for, takže s tímhle se počítá, no, s nějakou písničkou, která je tam zdánlivě nevhodná, ale když se na tom divák vlastně zamyslí, tak v souladu s tím tématem a tak, tak ten režisér to má někdy složitější, protože pracuje, i když zrovna není na té zkoušce. Takže já se snažím právě proto, že jsem herec a vím, jaký to je, když přijde na zkoušku nepřipravený režisér, tak se snažím si to doma připravit, abych na druhý den mohl před herci machrovat a přinášet jim nový nápady. Ale samozřejmě herci s činoherákou jsou naprosto tak zkušený a tak vlastně talentovaní a dobrý, že oni ty nápady vymýšleli sami, takže...
To byla radost.
To byla radost. Každý den jeden fór, takže jsme měli spoustu fórů.
Říká herec a režisér Tomáš Dianiška. Činoherní klub v Praze je spojen ještě s jedním jménem, nejenom teď aktuálně s Tomášem Dianiškou, který pro toto divadlo vytvořil inscenaci Zakleté dámy, která opravdu moc stojí za vidění. Je také spojená s panem Ladislavem Smočkem, však také v klubu je tam na stěně jeho fotka a napsáno Smích je boží milost v člověku. Včera jsem si to s velkou radostí uvědomila, hlavně když jsem se hodně smála na tom představení. Všem Tomáši, na konci mi úplně nečekaně od někud vytryskly slzy. To, že z očí je jasné, ale od někud ve mně, od někud z té inscenace. Zasáhla mě hluboce a právě pro tu stylizaci, smích, zajímavost, vlastně nečekaně. To jste chtěl, nebo to přišel bonus i pro vás, že se to poskládalo a najednou ejhle? A říkávají vám to lidé po té inscenaci?
No, já se to snažím dostat do všech těch her. Přece jenom potřebuju diváka nějak zasáhnout a to, že se dojme, tak to je jeden z takových základních, jedna ze základních emocí, kterou to divadlo dokáže vytvořit. A i já, když jsem právě, jak jsem na začátku zmiňoval, že jsem měl velký zážitek kdysi dávno po stříčkovi Váňovi, tak se to snažím zprostředkovat i jiným. Takže ono, a tím, že jsem zároveň i autor toho textu, takže ono se to dá už i doma u počítače, když píšu, tak trošku připravit.
Ano, že tušíte, kudy by to mohlo jít, jak to způsobit.
A ty situace se dají tak nastavit, aby to mělo nějaký rozuzlení, který je vlastně příjemný a divák si konečně třeba odpočine, nebo a tím je to vlastně přirozený, že se rozpláče. A nebo ty situace jsou taky tak nastavený, že pořád nějakým napětí a je mu tý postavy třeba líto, dá se to různě vymyslet, ale potom v konečném důsledku je to stejně na těch hercích, jak se to postaví a na tý komunikace mezi hercem a divákem, no, že se to musí v ten večer sejít a aby si divák odnesl nějaký zážitek a vlastně o tom to divadlo je.
Ano, to je konec konců, ano, magie a kouzlo divadla. Už jenom tečka tady k tomu, než položím poslední otázku, ale vy jste tam krásně toho Láďu Smočka zakomponoval i do textu, to se mi líbí, to byl váš záměr, nebo to přinesli herci?
Co myslíte?
No tam se jednou udělá přece, že na Láďu Smočka jako narážka. A nevím, jestli to je vaše, že to byl odkaz pro činoherní klub, nebo jestli to udělali herci.
No, já jsem se snažil různě jako ty odkazy na činoherák tam nechávat a to herci přinášeli a ano, tak to se tam už vím, co myslíte.
Tak zkoušej tu hru a něco, že Láďa, něco tam udělají.
Tam
takový.
Se jo, zkouší
jak si Olga text. Olga se zkouší.
Ano, potom taky se tam zmiňují různý další lidi, co činohrákem prošli. A jako do telefonu třeba se s někým telefonuje a tak, takže to...
Tajné odkazy na činoherníku.
Ano, ano, tak mně přijde to divadlo tak legendární, že to je potřeba se vracet takhle a musíme myslet i na historii, jinak bychom si vlastně nemohli užít tu přítomnost, takže nějak jsem se to snažil podporovat a herci s tím přicházeli potom sami.
Tomáši, já už se skoro budu loučit, ale my jsme to v tom úvodu nakousli tak jenom stručně. Opravdu jenom stručně a dáme si na to někdy jiné blízké setkání, protože dnes si to zasloužilo to divadlo a všechny ty dámy. Ale vy jste měl před dvěma, skoro už třemi lety filmový debut Lítá v tom. To znamená, že už vám to divadlo nestačilo a chtěl jste zkusit film?
No, chtěl jsem to zkusit, protože ta audiovize je přece jenom úplně nějaký jiný médium. Taky pracujete s herci, ale k dispozici máte úplně jiné technické zázemí, možnosti a jiné prostředky, takže to byla taková zábava.
A znamená to, že se můžeme dočkat něčeho v budoucnu, nebo vás to nechytlo?
No to mě teda chytlo moc.
Lítáte v tom.
Lítám v tom a za měsíc točíme další film.
No tak to jsou nádherné odkazy do budoucna. Vám držím palce, ať to dobře dopadne v divadle, na plátně a i doma.
Děkuji vám moc krát, těšilo mě.
Naším hostem byl Tomáš Dianiška.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.